1035'te İran'ı muhasır ediyor. Yani 1135.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq.
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişini tekrar işleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İnqilab rəhbəri siyanist rejimli həyatı arteriyaların kəsilməsinə təkid edib. Siyanistlər müqavimətin gücü qarşısında aciz qalıblar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Moskvadadır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli, bayramınız mübarək olsun inşallah. Bu axşam bayram axşamıdır. Əmir-i Möminan Mövləl Müvəhhidin İmam Əli Əleyhissalamın gözəl mövludu axşamıdır. Hamılarınızı təbrik edirəm, səcə müsəlmanları deyir bütün azadlıq sevər insanları. Mövlə Əmir Möminan İmam Əli Əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə təbrik edir. Hamılarınıza gözəl anlar, şən bayramlar arzulayıram. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim, xəbərlərin şərhini dinləyəsiniz. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri siyanist rejimlə həyati arteriyaların kəsilməsinə təkid etmişlər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar. İslam ölkələr siyanist rejimlə həyati arteriyaları kəsməklə özlərinin bu rejimlə olan siyasi və iqtisadi əlaqələrini kəssinlər. Həzrət Ayətullah Əl-Özma Xamineyi 24 min Tehran şəhidi konfransının təşkilatçıları ilə görüşdə İslam ölkələrin məsul şəxslərinin olduqca mühüm olan qəza məsələsi qarşısındakı fəaliyyətlərini tənqid edib və belə söyləmişlər. Bəzi vaxtlar İslam ölkələrin məsul şəxslərinin mövqeləri və ifadələri yanlışdır. Zira onların ixtiyarlarından kənarda və xəbis siyanist düşmənin ixtiyarında olan qəzada ateşkəs kimi məsələ barədə danışırlar. Həzrət Ayətullah Əl-Özma Xamineyi əlavə etmişlər, İslami ölkələrin məsul şəxslərinin qeyri-münasib fəaliyyətlərinə və bütün çətinliklərə rəğmən Quranda qeyd olunduğu kimi Allah Taala mümin xalqın yanındadır və Allahın sayəsində qələbə əldə olunacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri sonra vurğuladılar, Qəzza əhalisinin qələbəsi qətidir və Allah Taala yaxın gələcəkdə bu qələbəni İslam ümmətinə göstərəcək və Fələstin xalqı və Qəzza əhalisi başda olmaqla müsəlmanların ürəkləri şad olacaq. Milliyyət qəzeti İran İslam Cumhuriyyətinin və İslam İnqilabı rəhbərinin məqaləsini dərc edib. İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisinin Türkiyəyə rəsmi səfəri ilə eyni zamanda, eləcə də İranın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Hüseyn Əmir Abdullahyanın Türkiyənin nüfuzlu Milliyyət qəzetində məqaləsi dərc olunub. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Türkiyənin Milliyyət qəzeti üçün yazdığı məqalədə 3+3 regional formatının Türkiyə-İran əməkdaşlığını gücləndirəcəyini yazmışdır. Əmir Abdullahyan, Milliyyət qəzetində dərc olunan məqaləsində qeyd edib ki, Türkiyə və İran Qərbi Asiyanın Fars körfəzinin iki güclü ölkəsi olaraq bu regionları təxribatçı ünsürlərin təsirlərindən qoruya bilər. Suriyada sabitliyin təmin olunması üçün yaradılmış Astana formatı, Qafqazda əməkdaşlıq üçün təklif edilən 3+3 formatı, Fars körfəzindəki 3 tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq kimi ortaq səylər, regionda 2 ölkə arasında əməkdaşlığa töhfə verən yalnız bir neçə nümunədir. Nazir yazıb ki, regional böhranların həlli istiqamətində 2 ölkə arasında yaxşı əməkdaşlıq mühiti var. Əməkdaşlığın daha da inkişaf üçün lazımı addımlar atılır və atılacaq. Hüseyin Əmir Abdullahyan. Həmçinin, hər iki ölkənin eyni təhdidlərlə qarşı-qarşıya olduğunu diqqətə çatdırıb, Türkiyə və İran regional təhlükəsizliyin təmin olunması üçün terrorla mübarizəni davam etdirəcək, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti öz Türkiyəli həmkarının dəvəti və rəsmi səfər məqsədi ilə yüksək səviyyəli siyasi-iqtisadi nümayəndə heyəti ilə Türkiyənin paytaxtı Ankara'ya səfər edib. Ayətullah Seyid İbrahim rəisi bu səfərdə Rəcəb Tayyib Erdoğan tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılandıqdan sonra onunla xüsusi görüş keçirəcək. Sonra iki prezidentin həm sədrliyi ilə İran-Türkiyə Ali Əməkdaşlıqları Şurasının 8-ci iclası keçiriləcək. Daha sonra prezidentlər medyaların iştirakı ilə keçiriləcək mətbuat konfransında öz məşvərətlərinin nəticələrini şərh edəcəklər. Həmçinin sözü gedən səfər zamanı iki prezident İran və Türkiyənin iş adamları və iqtisadi fəallarının birgə yığıncağında iştirak edəcək. İran prezidenti Türkiyədə yaşayan İranlılarla da görüşəcək. Qeyd edək ki, İran-Türkiyə Ali Əməkdaşlıqlar Şurasının 7-ci iclası 2022-ci il iyulun 19-unda Türkiyə prezidentinin Tehrana rəsmi səfəri zamanı keçirilib. Tərəflər həmin iclasda idman, mədəniyyət, siyasət, təhlükəsizlik, infrastruktur və iqtisadiyyat sahələrində əlaqələrin yüksəldilməsi və münasibətlərin inkişaf etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Qarşıdakı səfər yanvarın 5-də keçirilməli idi, lakin Kermanda törədilən terror cinayətinə görə bu səfər təxirə salınmışdır və bugün həyata keçirilib. İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, hökumətin məqsədi Türkiyə ilə ticarət həcmini 30 milyard dollara çatdırmaqdır. Prezident rəisi Türkiyəyə yola düşməzdən əvvəl demişdir, hökumətin məqsədi İran və Türkiyə arasında ticarət əlaqələrinin səviyyəsini 30 milyard dollara çatdırmaqdır. İranın hökumət müxbirinin verdiyi məlumatına görə Ayətullah Seyid İbrahim rəisi çərşənbə günü Türkiyəyə yola düşməzdən əvvəl Mehrabad havalimanının gözləmə zalında deyiblər, bu səfər Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın dəvəti ilə İran və Türkiyə arasında ortaq yüksək nümayəndə heyəti yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Həmçinin, iki tərəfli münasibətlərdə, xüsusən də iqtisadi və ticari məsələlərdə danışıqlar aparmaq üçün bu ölkəyə səfər edirəm. Ayətullah rəisi Türkiyəni müsəlman ölkəsi, İran İslam Cumhuriyyətinin qonşusu və mühüm ticarət və iqtisadi tərəfdaşı adlandırıb və deyib, məqsədimiz ölkəmizlə Türkiyə arasında ticarət və iqtisadi əlaqələrin səviyyəsini 30 milyard dollara çatdırmaqdır ki, bu iki ölkənin mövcud imkanları ilə əldə edilə bilər. Tabriz radiosundan xəbərlərin şərhini dinləməkdəsiniz. Siyanistlər müqavimətin gücü qarşısında aciz qalmışlar. Siyanist rejimin Əl-Qəssamın əməliyyatındakı tələfatı ehtimal üzrə 100 nəfərdir. Əl-Cəzirə telekanalının hərbi eksperti general-mayor Faizət Dəvairi dünən təxmin edibdir ki, siyanist rejimin Əl-Qəssamın əməliyyatındakı tələfatı ehtimal üzrə 100 nəfər olub. O deyib, Əl-Qəssam batalyonunun həyata keçirdiyi əməliyyat ondan xəbər verir ki, Əl-Qəssamın hərbi və təhlükəsizlik qüdrəti çox inkişaf etmiş bir mərhəliyə çatıb. Bundan qabaq etiraf olunmuşdu ki, 21 siyanist hərbçinin bir hadisədə öldürülməsi müharibənin bu etapında ölülərin sayının kəskin tərzdə artacağı ilə bağlı nigərançılıqların çoxalmasına səbəb olub. Siyanist rejim ordusunun sözçüsü Daniel Haqqari'də bu ordunun qara bazar ertəsinə işarə edib və belə deyib. Baş vermiş hadisə çox təhlükəli idi. Onun barəsində araşdırma aparıb nəticəni yayacağıq. Siyanist rejimin 12-ci telekanalda bir məlumatda Qəzza zolağında bu rejimin 50 hərbçisinin öldürüldüyünü təsdiq və etiraf edib ki, İsrail rejimi böyük bir faciə ilə üzləşib. Əl-Ərabiyyə kanalda bir xəbərdə öz mənbələrinə istinadla Hanyunusda bir tunelin partladılması, İsrail rejiminin bir tankının hədəf alınması və 2 binanın partladılması nəticəsində 22 siyanist hərbçinin öldürülməsindən xəbər verib. Bu xəbər göstərdi ki, müqavimət döyüşçülərinin təcavüzkar siyanistlər üçün qurduqları tələ olduqca kəsərli olub və siyanistlərə aradan çıxma yolu qoymamışdır. Başqa bir xəbərə görə, siyanist rejimin 14-cü telekanalda siyanist hərbçilərin öldürüldüklərini etiraf edib. Əgər dünən Qəzza zolağında ən çətin döyüş günü olmasa da, qəti şəkildə ən çətin günlərdən biri olubdur deyə telekanal bildirib. Bu telekanal həmçinin xəbər verib ki, Qəzza zolağının cənubunda iki son dərəcə təhlükəli hadisə baş veribdir ki, onun detallarının yayılmasına icazə verilməyibdir. Belə bir halda, bəzi siyanist dairələrdə bildiriblər ki, Say 40 olan siyanist hərbçilər dünən Xan Yunus Əl-Qəssamın çətin puskusuna düşüblər. Siyanist mənbələr həmçinin bildiriblər ki, bomba qoyulmuş bir tunel siyanist hərbçilərin onun daxilinə girmələrindən sonra müqavimət döyüşçüləri tərəfindən partladılıb. Nəticədə bir qrup siyanist hərbçi məhv olub. Təzadlı məlumatlar siyanistlərin tələfatının yüksək olduğunu göstərir və siyanist rejimin xəbər senzorasını sərgiləyir. Siyanistlərin verdikləri yüksək tələfatın nişanələrindən biri də onların ölüləri və yaralılarını köçürmək üçün siyanist rejimin bir neçə yardım helikopterinin Xan Yunus əməliyyat bölgəsindəki iştirakı olmuşdur. Rusiya Xarici İşlər Naziri BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında bugün səhər saatlarında Qərbin Yəmənə qarşı hücumlarını pisləməklə bərabər deyibdir ki, Fələstin ölkəsinin yaradılması məsələsi təxirə düşməməlidir. Biz İsrail rejiminin iki dövlətli həll yolu barədəki ifadələrindən nigaranıq. Sergey Lavrov Təhlükəsizlik Şurasından istəyibdir ki, Qəzza zolağında təcili atəşkəsin bərqərarı üçün hərəkətə keçsin. Fələstinlilər xarici müdaxilə olmadan öz gələcək ölkələrinin forması barədə qərar çıxarmalıdırlar deyən Lavrov vurğulayıb ki, fələstinlilərin icbari surətdə Qəzzadan didərgin salınmaları qəbul edilməzdir və İsrail rejimi ordusunun zorakılıqlarına son qoyulmalıdır. Qəzza zolağında fələstinlilərin siyanist rejim tərəfindən kütləvi şəkildə qırğın edilmələrinin davam etdirilməsi üçün Amerikanın yaşıl ışıq göstərməsinə işarə edən Rusiya Xarici İşlər Naziri söyləyib ki, İsrail rejimi qərb sahilində fələstinlilərə hücum edib və işqal olunmuş Qüdsdəki müqəddəs məkanlara hörmətsizlik edir. Lavrov, Amerikanın ordusuz fələstin ölkəsinin təşkili barədəki təklifinə reaksiyada deyib, Fələstinlilər öz müqəddəratlarını və demokratiyanın tələb etdiyi kimi, hansı kəsin onlara hürmətbaşın hökumətlik edəcəyini özləri təyin edəcəklər. İctimai mühəndislik adı altında iradənin qəbul etdirilməsi üzrə hər hansı səyi qəbul edilməzdir. O, siyanist rejimin Qəzza zolağında törətdiyi cinayətlər haqda isə belə deyib. İsrail rejimi Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Qəzza zolağının şimalına dərmanın göndərilməsinin qarşısını aldı və Qəzzaya qarşı hücumlarda BMT-nin 150-dən çox işçisini qətlə yetirdi. Qərb ölkələrinin Yəmənə hücumlarını pisləyən Rusiya Xarici İşlər Naziri onu beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün bir təhdid adlandırıb, qeyd edib ki, Amerika diplomatiyası beynəlxalq sülh üçün bir təhdiddir. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının üzvü deyib, Qəzza əleyhinə müharibə davam etdikcə bizim də hücumlarımız davam edəcək. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Məhəmməd Əl-Buxeyd deyib, bir daha vurğulayırıq ki, Qəzzaya qarşı müharibə davam etdikcə dəniz zərbələrimizi davam etdirəcəyik. İrnanın Əl-Məsirə telekanalına istinadən verdiyi məlumatına görə o deyib ki, Yəmənlilər Fələstinin məzlum xalqına dəstəyini heç vaxt dayandırmayacaq. İsrail rejimi ilə bağlı aydın bir perspektiv yoxdur, həməs öz torpaqlarını tərk etməyəcək, deyilib. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının liderlərindən olan Üsamə Həmdan deyib, Əl-Məğazidəki əməliyyat göstərdi ki, siyanist rejimin xoşbəxt sonluğa çatması perspektivi yoxdur. İrnanın çərşənbə günü verdiyi məlumatına görə Həməs liderlərindən olan Üsamə Həmdan Əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Amerikalılar müqavimət dairəsinin genişlənməsi barədə ciddi düşünməlidirlər. Çünki digər qüvvələr də daxil ola bilər. Siyanist rejimin təhlükəsizlik nəzəriyyəsinin çöktüyünü qeyd edən Həmdan deyib ki, İşqalçı siyanist rejim ordusu özünü qoruya bilmir və bu işqalçı rejim irəliyə doğru qaçır. Həmdan, siyanist rejimin Filadelfiya oxuna, Misir və Qəzza zolaq arasında Bofer sərhəddi nəzarət etmək təhdidləri haqqında deyib, İsrail rejiminin Filadelfiya oxunu nəzarət altına alacağı təqdirdə Misirin öz ərazisinin bir hissəsinin işqal olmasını alqışlayacağını düşünmürəm. Başqa bir xəbərə görə, CENTCOM İraqda müqavimətin mövqelərinə hücum edib. CENTCOM, Kitab Hizbullahın İraqdakı mövqelərinə qarşı hücumdan xəbər verib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı, o CENTCOM, Kitab Hizbullahın İraqdakı mövqelərinə hücum etdiyini bildirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı bugün səhər saatlarında X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazıb. O CENTCOM, qüvvələri yanvarın 20-si və 24-də İraqın qərbində yerləşən Eynül Əsəd hava bazasına qarşı keçirilən hücumlarda daxil olmaqla Hizbullah kitabı qrupunun hücumlarına cavab olaraq bu qrupun və İraqda İrana bağlı olan digər qrupların istifadə etdikləri 3 təsisata qarşı bir tərəfli hava hücumları keçiriblər. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı iddia edib ki, bu hücumlar qərargahları, hücum pahaları imkanları, raketdən istifadə üzrə təlim məkanları və anbarı hədəf alıb. İraq mediaları bundan öncə bildirmişlər ki, Amerika İslami müqavimətin İraqdakı mövqelərinə hücum edib. Bu məlumata əsasən, İraq-Yordaniya sərhəddində yerləşən Trebil keçidinin yaxınlığındakı bir bölgə və Cürfə-Nəsr bölgəsində yerləşən hərbi akademiya hücumlara məruz qalmışlar. İraqın Babil vilayətinin müalicə idarəsi də bildiribdir ki, bir neçə ambulans Cürfə-Nəsr-də həyata keçirilmiş hücum məkanlarına göndərilib və xəstəxanaların təcili yardım bölmələrdə hazır vəziyyəti gəliblər. Bundan qabaq, Əl-Məyadin telekanalı xəbər vermişdi ki, hava hücumundan sonra azı 5 güclü partlayış səsi eşidilib. Əl-Cəzirə telekanalı da bildirib ki, İraqın qərbində yerləşən Əl-Qaim şəhərinin bir hissəsi Amerikalıların hücum hədəfinə çevrilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, müxtəlif xəbərlərə görə İsrail rejiminin keçmiş rəsmisi Netanyahu Qəzzaya qarşı müharibəni davam etdirdiyinə görə çox şiddətli tənqid olunmuşdur. Bu haftada xəbərlərdən sonra siyasi icmalımızda əlbəttə ki, artıq təfərrüatı dinləyəcəksiniz. Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. İranın Ticarət Palatasının sədri və Mərkəzi Bankının sədri Prezident Rəisi ilə birlikdə Türkiyəyə səfər etmişlər. 13-cü hökumətin iqtisadi diplomatiyası çərçivəsində həmçinin pul və bank əməkdaşlığını gücləndirmək və inkişaf etdirmək, qonşularla ortaq iqtisadi imkanlardan faydalanmaq məqsədi ilə Mərkəzi Bankın sədri Məhəmməd Rıza Fərzin və Ticarət Palatasının sədri Səməd Həsənzadə İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti ilə birlikdə Ankara'ya səfər etmişlər. İrnanın Mərkəzi Banka istinadən verdiyi məlumatına görə bu səfər zamanı Məhəmməd Rıza Fərzin Türkiyə həmkarı ilə görüşəcək, Tehran və Ankara arasında maliyyə və bank əməkdaşlığının artırılmasını müzakirə edəcək. Həmçinin, Prezidenti Türkiyəyə səfərdə müşayiət edən Ticarət Palatasının rəhbəri Səməd Həsənzadə də İran-Türkiyə ticarət əlaqələri haqqında deyib, İranla Türkiyə arasında iqtisadi mübadilə perspektivi 30 milyard dollardır. Hazırda İki ölkənin iqtisadi həcmi təxminən 7 milyard dollardır, lakin bu rəqəmin ildə 30 milyard dollara çatdırılması planlaşdırılır. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şorasının katibi Moskvadadır. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şorasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyanın Rusiyaya səfəri başlayıb. Əli Əkbər Əhmədiyan, Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şorasının katibi Nikolay Patrushevin dəvəti ilə Moskvaya səfər edir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Moskva səfərində özünün Rusiyalı həmkarından əlavə bu ölkənin digər yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşlər həyata keçirəcək. Bu görüşlərdə qarşılıqlı əlaqələrin eləcə də beynəlxalq əməkdaşlıqların inkişafı müzakirə ediləcək. İran və Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının katiblərinin iki tərəfli münasibətlərin inkişafını vurğulaması da başqa bir xəbərdir. İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibləri Moskvada keçirilən birgə danışıqlarda iki tərəfli əlaqələrin inkişafını vurğulayıblar. İranın müxbirinin verdiyi məlumatına görə, Ali rəhbərin nümayəndəsi və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan və Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlərin geniş ekspertini başlı aspektlərini müzakirə ediblər. İki ölkənin yüksək səviyyəli siyasi və təhlükəsizlik nümayəndə heyətlərinin iştirak etdiyi bu görüş əvvəlində təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində aralarındakı əlaqələr, ən mühüm regional və beynəlxalq proseslər, o cümlədən Zionist rejimin Qəzza zolağında davam edən cinayətləri müzakirə edilib. Görüşün əvvəlində Nikolay Patrushev Kirmandakı terror hadisəsini pisləyərək bir qrup insanın şəhid olması ilə bağlı İran hökuməti və xalqına başsağlığı vermişdir. Yanvarın 25-də Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 6:32 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:56 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta azanı və 18:05 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər.
ربنا ربنا مشكاه Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Rəcəb ayının fəzilətli günlərini yaşayırıq. Rəcəb ayının 13-ü imamlıq səmasının birinci ulduzu Mövla-yı Müttəqiyan, İmam Əli əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə hamınızı təbrik edir, ümid edirik, ürəkləriniz sevgi və məhəbbətdən dolu olsun inşallah. Xatırlatmaq lazımdır ki, bugün İran İslam Cümhuriyyətində Atalar günü adlandırılmışdır. Bununla da bu günü bütün mehriban atalara mübarək olsun deyir, hörmətli atalara sağlamlıq, əzizlik və başı ucalıq arzu edirik. ای جمال مظهر آیات کبرا یا علی و ای جلال نن جلال حق هو یا علی فیض جودی نن وجود ما سوا موجود و لب ای وجود ما سوای فیض عظما یا علی، نور حق آینه ذاتنده علمش جلوه گر، ای صفات حق مرآت تجلا یا علی، لوح حسنونده یزلمش آیه الله نور، صورتنده کلمه مشکات معنا یا علی، سن بو مخلوقات باب علم مفتوح ایلدن، شاهدیمدر سوره انا فتحنا یا علی، الفقدن خلق لا این نفی اثبات ایلده، کلمه توحیده سن سن الف الله یا علی، من نجا وصف ایلیم خالق سنمت دا حلوب، دلدروب قرآن اوصافون سراپا یا علی، کم و کیف ذاتوی درکتمز اوهام و اقول، ذات پاکندر مرکبدن مبرا یا علی، پرتو نور جمال بی مثالندن سنین، مکتبستر آفتاب عالمارا یا علی، ای ولی الله اعظم آدم و آدم سنه بنده در سن سن بو مخلوقات مولا یا علی، ای در بحر شرف شاهنشه ملک نجف، سر حق سندن اولوب عالم ده پیدا یا علی، پادشاه کون و امکان جسم مخلوقات جان، سرور مردان امیر ملک بطها یا علی، Müminler, Ağa Amir el-Müminin İmam Ali aleyhisselam Amul Fil ilinin 30. ilinde hicret hadisesinden 24 yıl evvel Recep ayının 13'ünde Kabe evinde dünyaya göz açmıştır. O Hazretin atası Cenab-ı Ebu Talib, anası ise Fatıma binti Esed'dir. İmam Ali aleyhisselam uşaqlıq dövrünü Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin evində keçirmişdir. Atası Əbu Talibin ailəsi böyük və güzəranı çətin olduğundan Həzrət Peyğəmbər onun evladlarından birini öz evinə aparmaq istəmiş və Həzrət Ali aleyhisselamı götürmüşdür. Həzrət Peyğəmbər bunu əmisi Cənab Əbu Talibin ona yetim və ata-anasız qaldığı zaman etdiyi yaxşılıqlarının qarşısında bir növ kömək hesab etmişdir. Əslində bu fəxrin Həzrət Ali əleyhissalama qismət olması Allahın iradə və istəyi ilə olmuşdur. Elə bir fəxr ki, Həzrət Fatimə salamullah aleyhadan başqa heç kimsə ona şərik ola bilməmişdir. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İmam Əli aleyhissalamın sərpərəsliyini öz öhdəsinə götürərkən buyurmuşdur: "O kimsəni seçdim ki, Allah Taala da onu mənim üçün seçmişdir." İmam Əli aleyhissalam öz xəlafət dövründə Qasiə xütbəsində uşaqlıq illərinin tərbiyəsinə işarə edərək buyurmuşdur: "Siz mənim Peyğəmbərlə yaxın qohumluğumu və mənim onunla olan xüsusi mövqeyimi yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, mən uşaq olarkən Həzrət Peyğəmbər məni öz qucağına alıb, bağrına basar və məni yatağında yatırardı. O mənə yemək yedizdirərdi. Mən anasının ardınca düşən uşaq kimi həmişə onun ardınca düşərdim. Gündə bir əxlaqı məsələni mənə öyrədib tapşırardı ki, ona riayət edim."
علي حبه جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberliğe seçildikten önce ilin bir ayını Harra mağarasında keçirer ve bu bir ayı ibadetle meşgul olardı. Bir ay başa çattıktan sonra evvel gelip Kabe'ni tevaf eder, sonra eve kaydardı. Tarihi faktlardan malum olur ki Hazret Peygamber İmam Ali aleyhisselama olan hususi alakasına göre onu da özüyle Harra mağarasına aparardı. Vahiy meleği Cebrail ilk defa Harra mağarasına gelip peygamberin Allah tarafından peygamberliğe seçilmesi haberini çattırdıkta İmam Ali aleyhisselam da o hazretin yanındaydı. Hazret Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra müşrikler ve Yahudilerle birçok müharibeler aparmıştı. Bu müharibelerin 27'sine peygamberin özü rehberlik etmiş ve 27 dövüşün 26'sında İmam Ali aleyhisselam iştirak etmiştir. İmam yalnız Tebuk müharibesinde iştirak etmemiştir. Onda da Hazret Peygamber'in emriyle Medine'de kalmıştır. Çünkü münafıklar Hazret Peygamber'in Medine'de olmamasından istifade edip şehirde çevriliş edebilirdiler. Buna göre de Hazret Peygamber İmam Ali Aleyhisselam'ı Medine'de saklamıştır ki münafıkların çevrilişinin karşısını alsın.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aliyyum me'al hak vel hakku me'a ali. Ali aleyhisselamın viladeti 13 Recep'de vaki olup o mevludu Kabe'nin tevellüt gününü aziz mühterem bu bernamenin eşidenlerine, bacılarımıza ve kardeşlerimize dünyanın her yerinde olalar tebriş deyirəm. Ve Allah'tan tevfiqi o büzürgübarın yoluna idame vermek ve fermaşatına emel eləmək ve zindeganlığımızı o büzürgübarın zindeganlığı kimin tənzim eləməyi Allah'tan dərxast edirəm. İmam Ali aleyhisselam Məkkədə dünyaya gəlib. Atası Cənab-ı Əbu Talibdi ki, Peyğəmbərin o bavəfa himayətçilərindəndir. Ki Peygamber'e iman getirip ve Peygamber'den difa eliyip ve anası Fatime bint Esed'di ki vakti bu rivayeti ben arz edirəm hem Şii'ye nakl eliyip hem Sünni nakl eliyip bu ki Ali aleyhisselam Kabe'de dünyaya gelip bu bir dana ittifaqi Allah tarafından inayeti perverdigar alemdi. Ta şəxsiyyəti Ali aleyhisselam şahlığından ayrı mevludlarından ayrılsın və mümtaz olsun. Fatime bint Əsəd vəxti hamilə idi Ali aleyhisselamə. Səran Qureyş Kəbənin ətrafında əyləşmişdilər. Fatime bint Əsəd gəldi Kəbənin kənarında əllərin Allahın dərqahına qovzadı və dua elədi ki, pərverdiqara, bu mevludu mənə asan elə. Və nagah gördülər, divar-ı Kəbə parçalandı və kapısının muvazisinden rükni yamaniden divar münşak oldu ve Allah Fatime bint Esad'ı özü evine davet eledi. Fatime bint Esad varid olup Kabe'ye hemen divar halet evvele giydi ve orada berhal Fatime bint Esad Allah'ın kudretiyle و ملاکنین چو محلقینن علی علیه السلام دنیای جتریب و اشون اردا قالب بیشتین قضالرنن استفاده لیگیب و اشوندن سرا همان گیردن دیوار دوباردن اطلب و خارج اولوب و افتخار الیردی منا که خدایا سنه من شکر الیرم بو که بو مولود سن اوینده قبول الیدن دنیای جلسین و منی امتیاز وردن مریمه چون مریم حضرت عیسانون ننسی وقتی استردی بیت المقدسته ایسا دنیای جلسین الله بویده چه اخرجی بردن خارج اول و خورما آزنن شلجتنه پناه پاردی و اردا ایسا دنیای جلدی اما در حالی که منی مولودم علی ابن ابی طالب سنین ایونده دنیای جلیب و بو مسئلنی اهل سنت ده نقلی لیبلر. او اندازه بو روایت مشهور دو چی علمای اهل سنت دن بیری چی معروف ده حاکم نیشابوری کتاب مستدرک و صحیحه ایننده ادعا الیر و یازر قد تواترت الاخبار ان فاطمت بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرمه الله و چه فی جوف کعبه بیرون چه اخبار تواتره یتشیب بود که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی علیه السلام کعبه ده دنیای جتری متولد اولوب علی علیه السلام اونان داخل کعبه ده بو تواتر دی یعنی روایت بیدانه چیدانه اوندانه ایمیدانه دیری علاوه بر بود که علمای اهل تشیع به اتفاق بو حدیث نقلی لیبلر و بو داستان معروف ده کتب شیعه ده اهل سنت ده ده بو متفاتر بیر روایت ده و علت ده سخ روشن ده چون علی علیه السلام جرح زاده شده کعبه اولا تا بیر جن کعبنی پاکسازلق الیه شرکیدن و بددردن چه بو خامه نقلی لیب وقتی پیامبر بزرگوار اسلام کعبنی فتح لده کعبه محل شرک دی بودهایی که کعبه ده جمعه مشتلر و بودلری که تعدادی به تعداد ایلین جنلری دی 165 دانه بود هر تایفنین özünün نیچه دانه بودو واردی و یا بی دانه بودو واردی که کعبه ده قرار ورمیشدی کعبه که حضرت ابراهیم او کعبهنی توحیده و اللهان وحدانیتنه بنا ایلمیشدی محل شرک ایلمیشدیلر و او بتلری یره توشن پیغمبرین چتفینه ایان گویوب بام کعبیه جدیب و او بتلری خورد الیب یره توشن علی ابن ابی طالب دی و وقت سوره براءت نازل اولدی پیغمبر خدا او سورنه علی ابن ابی طالبه ویردی چی علی جرک بو سورنه آپارسن و مکه ده مشرکلره اوخوسون چی دا مکه مشرکلرین گری دیری مشرکلر جرح کعبه دن خارج اولالار و او حسابنان علی علیه السلام جرح کعبه ده دنیای جله و تا قدر منزلتی مسلمانların سنده آرتخ روشن اولا که دنیا بلالر که علی علیه السلام بیر شخصیت ده که الله اونی تایید الیب ده الله انشالله هممزی دوستداران علی ابن ابی طالب دن و اونون یولونا ادامه ورنلردن قرار ورسین و سلام علیکم رحمت الله و برکات.
Məsum imamların, xüsusilə Həzrət Əli əleyhissəlamın hədislərinə diqqət yetirsək, tövhid və yeganə pərəstliyin ən əsas şərti, demək, məsum imamların vilayətini qəbul etmək zərurətini başa düşərik. Silsilətü Zəhəb və bu kimi hədislərə əsasən tövhid məsələsi İslamın ən önəmli məsələsidir və imamlıq sahəsi ilə yanaşmalıdır. ancaq davranış və əməl baxımından da əməllərin əsas şərtinin qəbul olunması Həzrət Əli əleyhissalamın və onun pak övladlarının imamlığını qəbul etməkdir. Bununla da Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən sonra İslam cəmiyyətini tədbir etmək üçün Həzrət Əli əleyhissalam ən layiq şəxs olmuşdur. Ancaq fəzilət, təqva, fiqh, qəzavət və bütün sahələrdə heç kimsə Həzrət Əli əleyhissalama tay olub onunla müqayisə olunmaz. Məhz buna görə Həzrət Əli əleyhissalam Allahın əmri ilə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin vasitəsilə dönə-dönə müsəlmanların gələcək rəhbəri kimi təqdim olunub, imamlıq məsələsi təkrarla vurğulanmışdır. Həzrət Əli əleyhissalam isə dəfələrlə bu həqiqəti təkrarlayıb, müsəlmanlara xətabən buyurmuşdur, mən natiq Quranam, saadət yolunu axtaran mənim yolumda addım atmalıdır. Həzrət başqa bir yerdə Quran və itrətin bir-birindən əsla ayrılmazlığını vurğulamış, itrətsiz Quranı samit kitab adlandırıb buyurmuşdur, Quran Allahın kitabıdır və mən onun təbiriyəm, bəs Allahın natiq kitabına mütəməssik olun. Bəli, müminlər, hidayət yolu elə bu yoldur və natiq Qurandan üz çevirənlər azğın düşüb haqq istiqamətindən yayınmışlar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Həzrət Əli əleyhissalamı belə tanıtdırır. Əli əleyhissalam haqladır və haqq Əli ilədir. Davamlı olaraq haqq onun dilindən axar. Əslində, haqq o həzrətin mübarək vücudundan kök alır. Bununla da haqqı tanımaq istəyən kimsə, Həzrət Əli əleyhissalamın yolunu izləməli və onun əməllərini təkrar etməlidir. Ancaq bu yolla batildən uzaq olmaq olar. Əziz İslam Peyğəmbərinin qiymətli sözlərinə əsasən, haqqı tapmağın ən asan yolu Həzrət Əli əleyhissalamın mübarək yolunu tanıyıb, izləməkdir. Dəyərli və istəhli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 11-ci cüzünü birlikdə dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا